Tačno je 9.
Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Emisija realizovana u junu mesecu ove godine. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović. U današnjoj emisiji slušamo intervju sa Michaelom Ogijem, konsultantom u oblasti upravljanja internetom, čija je baza trenutno u Beogradu. Michael Ogije je po obrazovanju sociolog, radio je kao novinar i iskustvo u oblasti medija, koristi i danas kada se bavi veoma različitim temama: digitalnim pravima, medijskom pismenošću, tehnološkim razvojem i upravljanjem internetom. Sarađuje sa Diplo fondacijom u programima koji se tiču digitalnih prava, bezbednosti i obrazovanja. Za Radio Beograd 2 govorio je o svom dolasku u Beograd, o svom uobičajenom radnom danu koji provodi za računarom od rano ujutru pa sve do kasno uveče, o romantičnim ljubavima, o internetu i Facebooku, istinama i zabludama digitalnog sveta, zaštiti naših prava u digitalnom dobu i mnogim drugim zanimljivim temama.
Camino repart tranquille, la vie d'un fleuve au Brésil, une tête chercheuse et missile d'or et d'argile. Diabo regarde son insigne, une tête de mort sinistre, mais pourquoi la pense-t-il dans le noir de la nuit? Ich bin sa Alamantos. Ich bin sa Alamantos. Ce soir l'ambiance est fragile, dans la favela c'est un signe. Camino s'oublie dans la ville et l'autre se prépare. Thiago s'avance prudemment, son arme au poing menaçant. Les gens se cassent en pleurant et le guetteur détale. Oh, vient te donner l'alarme, les pulsations de frayeur se répandent dans la sueur. Mais où est le la porte vole en éclat, Thiago tire en pleine face, Camino lance en plein cœur, porté par la tenace.
Welcome to Belgrade. It's never... Nikada nije kasno poželiti dobrodošlicu u Srbiju, imajući u vidu činjenicu da ste došli pre godinu dana, pa pre 7 meseci.
Koji
su razlozi mog dolaska? Pa da budem iskren, došao sam u Beograd prvi put 2015. u leto, na vikend. U to vreme sam živeo u Istanbulu, a pre Istanbula u Indiji. Tamo u Indiji sam upoznao veoma dragu prijateljicu koja je iz Srbije i koja mi je rekla da moram da dođem i vidim Srbiju jednog dana. Zvučalo je fantastično, ali nisam tada znao kako to da realizujem. Kada sam otišao u Istanbul, tamo sam bio 2 godine, Rekao sam sebi da moram da odem do Srbije jer sam čuo toliko lepih stvari. Kada sam prvi put došao, bilo je zaista divno, zabavno, prelep je Beograd. Onda sam se vratio 8 meseci kasnije na događaj koji je bio posvećen dijalogu u oblasti upravljanja internetom u jugoistočnoj Evropi. Šetao sam se gradom i jednostavno zaljubio u njega. Zaista. Pomislio sam kako želim da živim baš u Beogradu. Sviđaju mi se parkovi, sviđaju mi se ljudi, sve. Posle 2 meseca sam prekinuo svoj posao u Istanbulu i došao u Beograd po treći put. I eto, evo me sada. Radim posao koji je mobilan, koji je na daljinu, da tako kažem. Radi se na laptopu. Mogu tako da radim u bilo kom delu sveta. Ja sam nezavisni konsultant u ekosistemu upravljanja internetom. Dopustite mi da objasnim šta to znači. U osnovi, upravljanje internetom, procesi, diskusije, debate koje su u toku širom sveta, ali također i lokalno i regionalno. O tome kako se internet razvija, da li treba da, pod znacima navoda, radi na određeni način i kako uopšte funkcioniše, a kako bi trebalo. O svim ovim pitanjima se diskutuje u okviru upravljanja internetom, digitalnog upravljanja i pitanja poput da li bi određeni sadržaj trebalo da bude blokiran, kako da rešimo rasprave o imenima domena ili kako da postignemo da još više ljudi bude povezano na internet i mnoga druga. Sve su ovo pitanja koja potpadaju pod jedan veliki kišobran, ako tako mogu da se izrazim, koji se zove Internet governance, odnosno upravljanje internetom.
How does one go about resolving a domain name dispute? How can we get more people connected to the internet? All of these are questions that fall under the wider kind of umbrella of internet governance.
A na moje pitanje da opiše jedan svoj uobičajeni radni dan, Michael Og je rekao:
So, you know, I'll actually start by describing a non-ordinary day.
Ja bih počeo odgovor na ovo vaše pitanje tako što bih opisao jedan svoj neobičan, netipičan dan. Dakle, ustajem veoma rano ujutru i putujem na egzotičnu lokaciju da bih sreo ljude sa svih strana sveta i da bismo diskutovali o internetu. Kakav je, kakav bi trebalo da bude. Imamo određeni vremenski okvir i na kraju zaključujemo sa događajem na mreži, networking event, i ostajemo budni do 2 sata posle ponoći, onda opet rano ustajemo narednog jutra u 7 i nastavljamo. Znate, većina tih savremenih tema, poput globalne računarske mreže, lažne slike u Facebooku, međunarodni događaji, društveni mediji, deluju možda veoma glamurozno. Ipak, da se vratim na vaše originalno početno pitanje, moj uobičajeni dan je zapravo dan u kome sedim u pidžami za kuhinskim stolom i kucam na kompjuteru, jer je to zapravo ono što radim. Radim na kompjuteru, uglavnom od kuće, i čak i kada odem na neku egzotičnu lokaciju, ja opet tražim to neko isto mirno mesto, isto gde od ranog jutra mogu da sedim i radim. Zgrabim neki čaj usput i radim tako do kasno uveče. Na dokumentima, na pripremama komentara i različitih predloga, angažovan sam i uključen online u različite diskusije koje se vode o tehnologijama i internetu. Angažovan sam i na društvenim mrežama. Ne zabave radi, već uglavnom dijaloga radi. Obavim veliki broj telefonskih poziva, nastojim da unapredim i poboljšam ono što radim svakodnevno. Šta da kažem, moj posao nije uvek tako uzbudljiv, ali ga volim, jer mislim da ima uticaj i to vidljiv uticaj. Koju vrstu uticaja?
Well, I mean, it's very hard to refute the notion that the internet increasingly touches not just everyone's
life. Pa, teško je poreći činjenicu da internet danas ne samo što dodiruje na izvestan način živote svakog od nas, već i veoma različite aspekte našeg života. Idete u supermarket, plaćate karticom, imamo online transakcije. Neko ko obrađuje taj proces u istom tom trenutku na drugom kraju sveta je gladan i naručuje obrok preko interneta, dok istovremeno šalje mail. Pa mail možda ode nekoj drugoj osobi, koja kada primi taj mail kaže: "O, ovo me je podsjetilo da treba da telefonira majici." Onda uzima svoj pametni telefon i preko Vibera zove mamu ili prijatelja. I tako u nedogled. Zaista je neverovatno kako vreme više odmiče, kako tako sve veći broj nas osjeća takozvano digitalno prisustvo u našim životima. I zato je izuzetno važno da vodimo diskusije o tome kako se tehnologije razvijaju. Jer ne želimo da ti razgovori budu limitirani, ne želimo da čitav ovaj sistem bude vođen iza zatvorenih vrata, već da svi imamo pravo da budemo deo toga. Jer je to naša stvar, zajednička stvar, ili ako hoćete, naš zajednički problem. Angažovan sam u nekoliko veoma različitih oblasti. Jesam nezavistan, ali imam ugovore sa različitim organizacijama. Jedna od njih, sa kojom najviše sarađujem, je Internet Society. Baza ove organizacije je u Zapadnoj Virginiji, glavni hub je u Ženevi. Imaju i kancelariju u Singapuru. Zapravo imaju osoblje u celom svetu, mislim u čak 40 različitih zemalja. Poenta je u tome da je ovo neprofitna organizacija koja spaja pojedince širom sveta, da rade u svojim lokalnim zajednicama i doprinesu održavanju otvorenog, sigurnog i stabilnog interneta.
And as well as an office in Singapore and engagement kind of, well, they have staff all over the world. I think it's in around 40 different countries they have staff. And so the point is, this is an organization, it's a non-profit that brings together individuals from across the world that working in their local communities to help advocate for an open and secure and stable internet.
Clouds are gathering in the sky above. I know this one's gonna hurt my love. Birds are shouting through the mangrove trees. They know the difference between a storm and breeze. Take that dive. To hold a breath is not to be alive. I felt it then, I feel it now. I know it's coming, but I don't know how. It's taking us apart. This hell case of love. We're nothing but postmodern art. What were we thinking of? This is how it happened.
We're nothing but postmodern.
I mean, my experience was definitely eye-opening, to say the least. I mean,
Indija i Istanbul, živjeli ste tamo, zaista uzbudljivi prostori i za život i za rad. Pa, moje iskustvo, u najmanjem definitivno vam se, da tako kažem, otvore oči. Otišao sam u Indiju kada sam imao 24 godine. Tek sam izašao iz škole sa svojom master diplomom sociologa u džepu, svež sasvim. Morao sam mnogo da se borim, iskreno. Ja sam iz Libana i tamo sam radio svoj diplomski rad. Odrastao sam u Americi, ali imam mnogo rodbine u Libanu. Hteo sam da ih upoznam, da ih razumem i da se približim sopstvenim korenima. Zato sam se preselio tamo na 3 godine. Bilo je to moje prvo putovanje izvan Amerike. Kada sam se 2012. godine vratio u Sjedinjene Američke Države, ne znam, bilo je teško vreme. Najzad sam bio izvan mehura, kako se to obično kaže, i bilo je posle svega teško reintegrisati se. To je veoma specifična kultura, američka kultura, a ja sam živao u velikom gradu. 6 mjeseci sam se borio i tražio svuda posao. A onda sam počeo da razmišljam o tome da opet odem u inostranstvo jer sam bio srećan. Imao sam sreće da se baš u Indiji otvorila jedna pozicija u gradu koji je pravi informacijono-tehnološki hub u Indiji, u Bangaloru. Zapravo sam shvatio da sam srećan kada živim u inostranstvu, to je ključ. Radio sam u oblasti građanskog društva, pod kišobranom, da se tako izrazim, rešavanja konflikata. I zanimljiv je put kojim sam došao do zanimanja za internet i kako je uopšte internet bio relevantan za taj kontekst. Bilo je to ludo iskustvo, ludo na dobar način. Bio sam tamo 1,5 godine i taj boravak je snažno uticao na moj dalji razvoj i životni put. Nažalost, nismo mogli da nađemo novac za projekata na kome sam radio. 2 nedelje nakon što sam ostao bez posla u Indiji, preselio sam se u Istanbul. Imao sam sreće i počeo sam tamo da radim kao urednik.
Within about 2 weeks after I lost my job in India, I moved to Istanbul and started working as an editor.
Kada ste počeli da se bavite s digitalnim temama, da pravite veze između sociologije i digitalnog sveta, odnosno informacionog društva?
That's a great question. I mean, the fact is I feel like I've been touched by computers my whole life. I mean, I remember first starting to use the internet when I was in 1995 or so. I must have.
To je odlično pitanje. Zapravo mi se čini da sam ceo život povezan sa računarima. Sećam se, imao sam 6-7 godina, negde 95. Da, kad god se naš porodični kompjuter pokvario, ja sam uvek bio onaj koji ga je sređivao i popravljao da bi opet mogao da radi. Možda nisam, kako kažu, tehnološki digitalni urođenik, ali osjećam digitalne tehnologije i IT kao nešto sasvim blisko, jer su oduvek prisutne u mom životu. Zanimljivo je da kada sam bio na koleđu imao sam komunikacije kao jedan od predmeta i jedna od stvari koje su me najviše zanimale bio je upravo internet. Ali koji god da su razlozi, nisam mislio da ću se time baviti, da će to biti moja karijera. Kasnije sam tokom studija sarađivao sa profesorima sa medijskih studija i jedna od oblasti kojom smo se bavili bili su digitalni mediji, medijska pismenost. Čak sam i napisao rad, odnosno bio sam koautor rada u kome su razmatrana pitanja internet protokola, vlasništva i prava među internet providerima. Pokušavao sam dakle da nađem vezu između porodica, zemalja koje kupuju i zakupljuju određena pitanja. Zanimali su me ti monopoli i odnosi među državama kada su pomenute teme u pitanju. Zato što, vidite, isti ljudi žele da budu vlasnici, na primjer, mnogo medijskih sistema na Srednjem istoku, a isto važi i za digitalne mreže. To je veoma zanimljivo, ali to su tada bila moja sporedna, usputna interesovanja.
Owned by the same people, or there seems to be a lot of closed ownership, and so the same was for digital networks as well. It was very interesting, and so, but that was more of a kind of a, that was more of a side interest. It wasn't my main focus in graduate school.
Pomenuli ste medijsku pismenost. Kako bismo mogli da pokušamo da definišemo ovaj pojam u 21. digitalnom veku?
In these days.
So this is a great question, because digital and media literacy, or digital media literacy, this is basically just referring to the ability for one, for an individual, to be able to use.
To je izuzetno važno pitanje. Digitalna medijska pismenost bi trebalo da se odnosi na sposobnost, na veštinu da koristimo digitalne medije, da budemo kritični prema njima, da istovremeno budemo angažovani na jedan produktivan način. Naravno, da znamo kako da koristimo globalnu računarsku mrežu, da znamo da koristimo različite forme digitalnih medija, da razumemo da mediji imaju svoja različita pravila, da treba da ih posmatramo i tumačimo iz različitih perspektiva. Da kada čitamo nešto online imamo u vidu da napisano nije nužno i objektivno i da je neophodno da sebi postavljamo pitanja. Ko je ovo napisao? Na koga se izvor poziva? Ko stoji iza tog izvora? I koga finansira? Kritičko mišljenje je jedna od najvažnijih komponenti digitalne medijske pismenosti. Pitanje dostupnosti tehnologija je svakako također veoma važno pitanje i nalazi se u samoj osnovi ovih razmatranja. Vratit ću se ovde na jedno od vaših prethodnih pitanja, kako sam i kada počeo da povezujem sociološka i tehnološka istraživanja i teme. Pa, mnogi ljudi koji se bave digitalnim upravljanjem i upravljanjem internetom zapravo dolaze iz veoma različitih disciplina. Inženjeri, pravnici, poznavaoci, proučavaoci kompjutera, međunarodnih odnosa. Sociologija je disciplina u kojoj se zaista nastoji da se razume kako društvo funkcioniše. Kada mislimo o internetu, često mislimo na njegovu tehničku stranu, na protokole, aplikacije, Facebook, Google. I to jeste veliki deo interneta. Ali najveća snaga iza interneta nije tehnologija, već ljudi. I ako želite da razumete internet, treba da razumete ljude koji ga koriste. Kao i činjenicu da je internet samo produžetak ljudske svesti na toliko mnogo načina. Ako samo pogledate mapu interneta, mapu različitih mreža, jer internet je zapravo to, mreža mreža, miliona mreža. Ta mapa izgleda kao mozak, kao veliki broj, kao kolekcija neurona. Tako da ja na mnogo načina vidim informaciono-komunikacione tehnologije kao nervni sistem društva.
The point is, if you were to look at this map, it actually looks like a neural interface, it looks like a brain. You know, it looks like a collection of neurons. So in many ways, I see digital technology as kind of the nervous system of society.
also worked as a journalist, so my question for you is about your experience.
Michael, radili ste i kao novinar. Kakva iskustva imate kada je reč o obavljanju novinarskog posla? Da li vam je novinarstvo pomoglo i u kojoj meri u obavljanju drugih poslova? Slažete li se da je danas svakome potrebno da ima određeno medijsko obrazovanje da bismo se bolje snašli u svetu 21. veka?
Big world and to be better.
Yeah, that's a really good question. As I was thinking about what you were saying, I was thinking, you know, we say a journalist, but we don't really necessarily think about what a journalist is.
Vidite, i to je veoma dobro pitanje. Razmišljam dok postavljate ovo pitanje. Mi kažemo novinar i šta danas podrazumevamo kada kažemo dobar novinar? Mislim da je to pričanje priče, veliki istraživački napor, predstavljanje činjenica na angažovan način. Na način, pre svega, koji će ljudi razumeti i uspostaviti vezu sa sadržajem. Dobar novinar nastoji da rasvetli određene delove ljudskog iskustva, da bude objektivan i kritičan. Mnogo sam toga naučio baveći se novinarstvom, da se vratim na vaše pitanje. Uredničko iskustvo, bavljanje jezikom, načinom na koji šaljemo i primamo poruke, komuniciramo, kako razumemo svet. Mediji su lakmus papir, tu vidimo šta se dešava u društvu. Ne prema temama o kojima se piše, već prema načinu na koji se piše. Važna uloga medije u savremenom društvu trebalo bi da ide ruku pod ruku sa odgovornošću. Ne mislim na cenzuru i autocenzuru, već na to da urednici i novinari treba pažljivo da vode računa o porukama koje šalju u javnost.
That means that the media has to be very responsible and really keep itself in check in a certain way. That's not to say it should overregulate itself or censor itself, but editors, producers, they should be very, you know, aware of the message that they're putting out and how it can affect society.
Imam sada pitanje o vašim zaista veoma različitim istraživačkim interesovanjima, od romantične ljubavi do medija i interneta na Srednjem istoku. Prilično renesansno.
I don't know if I'm a renaissance man so much, but I'll take the compliment. What it amounts to is that like I was saying earlier, I always had this interest in communication and in the internet. You know, it's something that had touched my life for so long. But when I was in graduate school specifically, I was in a culture that I was familiar with, but at the same time was new.
Ne znam da li je renesansno, ali prihvatit ću kompliment. Komunikacija i internet su me od uvek zanimali. 2008. sam bio u Los Angelesu sa majkom. Pričala mi je o istorijatu naše porodice. I kada sam je pitao kakav je bio tvoj život pre nego što si upoznala tatu, ispričala mi je priču o mladiću koga je mnogo volela, ali nije mogla da bude sa njim jer se nije sviđao njenim roditeljima. Pitanje zašto nisu mogli da budu zajedno odvelo me ka istraživanju kulture, religije i politike. U Libanu nestabilne ekonomske situacije zbog koje su se ljudi dugo oslanjali na svoje porodice. Bili su prinuđeni na to. A ljubav je nepredvidiva. Pokreće je strast. Istraživao sam šta mladi Arapi, moji vršnjaci, misle o ljubavi. Da li i dalje stavljaju po strani sobstvena osjećanja. 2012. sam završio tezu i napisao knjigu. Sociološko istraživanje o ljubavi u arapskom svetu. Uprkos velikoj podršci prijatelja i porodice, nisam uspeo da nađem posao. I tako sam se okrenuo internetu, upravljanju internetom, zajednici sa kojom sam se povezao.
Love, is it important to them? Is it something they value? Is it something they want in their own life? Because it definitely challenges the established tradition of basically putting aside personal happiness for the sake of the collective well-being, the collective society, your parents, your family, etc.
To come back on the first question. You are in
Sada je vreme da se vratimo vašem sadašnjem poslu. Vi ste nezavisni internet konsultant. Bavite se upravljanjem internetom, odnosno temama koje se tiču upravljanja globalnom mrežom. Znam da je pitanje kompleksno, ali ako imamo, na primjer, samo 5 minuta da nam objasnite šta tačno radite, šta biste nam rekli i kakva je budućnost kada govorimo o upravljanju internetom.
Well, talking about the future is very exciting because it's exciting, it's scary, it's, you know, it's many things because I think we tend to have very dystopian attitudes towards what the future is going to be when you have, I mean, if you look at the current political situation, it definitely doesn't comfort us, I think, in many ways. But, and when I say the political situation, I mean the international, the global political situation. You know, people have very itchy trigger fingers, it seems, which is very unfortunate.
Pričanje o budućnosti je veoma uzbudljivo. I pomalo zastrašujuće također. Mislim da težimo jednom distopijskom stavu prema tome šta će budućnost doneti. Globalna politička situacija svakako ne obećava. Ali kada razmišljamo o budućnosti i o digitalnim tehnologijama, trebalo bi da uzmemo u obzir mnogo toga. Naprimjer, veštačku inteligenciju i širenje veštačke inteligencije, potom automatizaciju. Polako se navikavamo da pričamo sa ekranima, zidovima, uređajima, polako počinju i da nam odgovaraju. Njihovi odgovori će biti sve manje nalik robotima. Jednu stvar treba da imamo u vidu kada pričamo o budućnosti, to je da još uvijek postoji digitalni jaz i digitalne podele. Ovo je tema koja je relevantna za Srbiju, ali i za druge zemlje jugoistočne Evrope, kao i pitanja o pravu na neučestvovanje u online svetu, pravu da ne budemo online ako to ne želimo. Ljudi ne žele svi ljudi da učestvuju u informacionom društvu. Sve su ovo važna pitanja koja zahtevaju dobre odgovore, istraživanja i dobre političke i upravljačke odluke. O budućnosti tehnologije i društva možemo da napravimo celu jednu radio emisiju, velika je to tema. Radim mnogo, zapravo volontiram za Internet Governance Forum ili Forum za upravljanje internetom. Jedna od inicijativa na kojoj dosta radimo je vezana za pristup globalnoj računarskoj mreži. Imaćemo još 5 biliona ljudi online u narednih, na primjer, 5 godina. Kada ste vi prvi put koristili internet? 95. Da, tada je veliki broj ljudi prvi put počeo da koristi globalnu mrežu. Sada je iza nas mnogo godina iskustva, rasta, širenja, razvoja tehnologija i interneta. Zamislite neko malo planinsko selo u kome nema interneta, to su najranjivije zajednice na svetu, tako ih ja vidim. Jer kada im se uvede internet, oni nažalost još uvijek nisu dovoljno digitalno pismeni, ne znaju još uvijek dovoljno o zaštiti podataka, nisu možda čuli za online pornografiju i kockanje, a hoće da, recimo, plate nešto online ili bilo šta drugo. Pitaće se šta je ovo. Pa sad, ako to pomnožite sa milionskim brojem ljudi, to predstavlja ozbiljan razlog za brigu. Drugi aspekt je održivost. U posljednje vrijeme govorio sam prilično o povezanosti pristupa i održivosti. Ne možemo da pričamo, tako ja mislim makar, o širenju i o razvoju interneta, kao i o većem pristupu, bez uporednog razgovora i staranja o održivosti. Odakle dolaze uređaji preko kojih će se ljudi povezivati? Ako imate bilion ljudi više online, to je potencijalno bilion više e-mailova, bilion više drugih naloga, enormnog broja podataka. Moramo da razmišljamo o tome odakle će doći komponente koje će podržati ovakve sisteme, kako ćemo reciklirati i tako dalje. Zato je veoma važno da se što veći broj ljudi uključi u ovakve i slične diskusije.
to really make sure that the decisions and the outcomes that we're taking are sustainable for everybody, whether they're youth or whether they're somebody that is, you know, already in their 70s.
Y'en a marre de la mer, c'est tout bleu, c'est tout vert, quand il pleut. Y'en a marre des morveux, des stations balnéaires, qu'on visite en hiver, quand il pleut. Y'en a marre des morveux, y'en a marre de ta mère, de vos anniversaires, quand il pleut. C'est bien mieux, tout pareil, qu'au soleil, qu'au soleil. Pourquoi te taire? Pourquoi le dire? Ne pas bouger? Pourquoi courir? Se dire le faire? Avoir été un courant d'air? Y'en a marre de la mer, c'est tout bleu, c'est tout vert, quand il pleut. Y'en a marre des morveux, de l'Odyssée d'Homère, des sirènes, des cyclopes, quand il pleut. Y'en a marre des morveux, y'en a marre de ta mère, Pénélope aux grands airs, quand il pleut, c'est bien mieux, tout pareil, qu'au soleil, qu'au soleil. Pourquoi te taire, pourquoi le dire, ne pas bouger, pourquoi courir, se dire faire, avoir été un courant d'air. Pourquoi te taire, pourquoi le dire, ne pas bouger, pourquoi courir, se dire le faire, avoir été un courant d'air.
Future of U.S. net neutrality under Trump.
Oh, yeah. So I you know, it's funny because I don't, I write about...
Pisali ste o budućnosti američke net neutralnosti pod Donaldom Trumpom. Pa da, iako internet, to jest net neutralnost, nije u mom fokusu, napisao sam ovaj tekst jer sam bio zamoljen od kolega da dam svoj doprinos toj temi. Za blog organizacije koja se zove Globalni forum za razvoj medija. Zaključak bi mogao da se svede na net neutralnost u Americi u svojoj najčistijoj formi je definitivno u opasnosti. Ne znamo tačno šta će se događati kada je reč i o privatnosti podataka i o bezbednosti. Osto tome da ja nemam inženjerski background, a evo već pola sata diskutujem sa vama o računarima i tehnologijama. Ni ja ne razumem tu tehničku stranu interneta. Ne znam da napišem kod. Ali poenta jeste, da ponovim, da se angažujemo i uključimo online. Potrebna su različita mišljenja i veoma različite ekspertize kada je IT u pitanju. Interdisciplinaran i multidisciplinaran pristup. Kako možemo zajedno da radimo i sarađujemo da bismo izgradili internet kakav želimo i kakav nam je zaista potreban? To je, prema mom mišljenju, ključno pitanje. Ljudi se često žale na internet. Ne radi ovo, ne radi ono, spor je. Činjenica je da je internet bio, jeste i uvek će biti rezultat zajedničkog napora. Mi, korisnici, treba da utičemo i određujemo njegov razvoj. Krajnji korisnik ima svoja prava, tako bi trebalo da bude, u demokratskim društvima. Politike vlada već utiču na internet i njegov razvoj. Uključite se. Na angažman svakako utiče i dostupnost i brojnost sadržaja iz određene zemlje na internetu. To što nam je neki nivo engleskog jezika neophodan da bismo koristili internet, ja vidim istovremeno i kao dobro, ali i kao lošu stvar, ograničavajući faktor za mnoge ljude.
And that's both a good thing and a bad thing. It's easier for me to say it's a good thing as a native English speaker, but what I mean by that is that it'll at least there's one language that allows multiple people around the world to communicate. However, it's also limiting, especially if someone isn't comfortable with their English.
Why cybersecurity and online privacy are vital or to the success of democracy and free expression?
And the thing is, cybersecurity and privacy are often they're often presented in a way that are opposing each other. Well, you can either have privacy or you can either have security, but you can't have both. That is not true at all.
Zašto su sajber bezbednost i zaštita privatnosti vitalni za uspešnost demokratije i slobodno izražavanje? Pa vidite, sajber bezbednost i privatnost se često predstavljaju na jedan specifičan način, kao da su suprotni, to jest kao da jedan pojam isključuje drugi, kao da možete da imate ili jedno ili drugo. Što apsolutno nije tačno. Generalno govoreći, ako koristimo internet da bismo rekli nešto o nečemu, podigli svoj glas ili rekli svoje mišljenje, ako znamo da nas nadziru, da se naši podaci snimaju, možda neću reći baš ono što sam nameravao, cenzurisat ću samog sebe. A u tom slučaju se svakako ne uključujem i ne angažujem na pravi, adekvatan način. Tako da je sajber bezbednost više u ovom slučaju i za većinu ljudi tome da li su moji podaci i konverzacija bezbedni. I najbolji način da to opišem je sledeći. Ako dam pismo poštaru, ne očekujem da će neko da ga čita. Zašto bi bilo drugačije sa mojom online komunikacijom? Naravno da uvek postoji mogućnost zloupotrebe tehnologije. Treba da razmišljamo o korisnom, kreativnom i konstruktivnom načinu da sprečavamo da se loše stvari dese online, ali poštujući ljudska prava. I mislim da je veoma važno da delujemo u ovom okviru, poštujući ljudska prava u okviru komunikacije. U suprotnom, nastavit ćemo da stvaramo sistem u kome ljudi pričaju online, ali uglavnom ne govore o onome o čemu žele da govore, niti ono što zaista misle. Posebno ako živimo na mestima na kojima ono što kažem online može da me pošalje u zatvor, mogu da dobijem batine ili da me ubiju. To je veoma važno jer moramo da se postaramo da se ono što ja govorim u okviru mog prava da govorim slobodno poštuje.
What I say online could get me in jail, it could get me beaten, it could get me killed. That is a very important part. We need to make sure that what I'm saying within my ability to speak freely is being respected.
današnjoj emisiji Digitalne ikone slušali smo intervju sa Michaelom Ogijem, konsultantom u oblasti upravljanja internetom, čija je baza trenutno u Beogradu. Michael Ogije po obrazovanju sociolog, radio je kao novinar i iskustvo u oblasti medija, koristi i danas kada se bavi, kako smo čuli, veoma različitim temama, digitalnim pravima, medijskom pismenošću, tehnološkim razvojem i upravljanjem internetom. Emisiju su pripremili Nenad Đorđević, Predrag Vasić i Tamara Vučenović.
Shutters and a queue. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the queue. Moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate, where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. That's what it is now. The garrison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands from old. High on the wind, the Highland runs beating a roll. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows when I come with you. It's what it is. It's what it is. Charlotte Street, I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is. It's what it is now. It's what it is. What it is now.